Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Je 19.50, tak ako každý deň i dnes sú tu komentáre Slobodného vysielača. Moje meno je Peter Králik, spolu so mnou je tu Juraj Poláček.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Tak ako sme sľubovali, boli sme na výbore pre európske záležitosti Národnej rady Slovenskej republiky. Ten výbor bol taký hutný dneska, plno materiálov. Tie zásadné veci. Výbor navštívil minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý 12. a 13. októbra bude rokovať na Rade pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti v Luxemburgu. A rovnako ho navštívila v zastúpení ministerky štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti. Tá agenda Kaliňáka je zrejmá a je ňou reforma azylového systému, inak povedané Dublin trojka. Agenda ministerky spravodlivosti je europrokurátora, trestná justícia a ten materiál, ktorý hovorí o konfiškáciách, teda konfiškácia majetku spojená s trestnou činnosťou v Európskej únii. No, to zásadne treba povedať, že prvýkrát môžeme hodnotiť tento eurovýbor ako taký, aký zhruba by mal v praxi fungovať. To znamená, personálne z pozície poslancov Národnej rady bol veľmi silno zastúpený.
Čiže nielen od ľudí, ktorí sú priamo
členmi, ale aj nečlenmi. Pre objektívnosť treba povedať, že tak ako zo strany ľudovej strany naše Slovensko, tam prišla pani poslankyňa Krausová, rovnako silné zastúpenie a ešte silnejšie mala Sme rodina, kde prišiel podpredseda hnutia Milan Krajniak. Podľa kuárnych informácií on sám si zoberá tému európskych záležitostí ako svoju vlastnú a teda zrejme ho budeme vidieť častejšie na tomto eurovýbore, čož Sme rodine prinesie istý posun v tejto téme a v tomto zmysle môžeme povedať, že naozaj niečo vyčítať poslancom oproti minulým výborom.
Keď dokonca tam ani neboli z jednotlivých hnutí.
A niektorých strán, ktoré tam nechodili ani a podceňovali tú situáciu, tak teraz naopak ten, aj vďaka tomu, možno čo vysielame my a rozprávame my v éteri a na vlnách Slobodného vysielača, alebo píšeme na Slobodnom výberi a sociálnych sieťach, ten tlak na ten eurovýbor možno priniesol aj takéto ovocie. Radi by sme tomu verili a tá realita dneska bola veľmi príjemným prekvapením.
To znamená, že minister si musel teda pýtať, lebo ja poviem rovno, nebol som na tom eurovýbore kvôli rodinným záležitostiam, takže sa spýtam.
Dostával otázky,
dostal mandát, akože žiadali vlastne.
No, to je ten problém, ktorý z nepochopenia situácie a postavenia eurovýboru pretrváva. A tu by som nešiel ani do tých nových poslancov alebo ľudí, ktorí sú tam fakt za nové hnutia a strany, pretože títo nemajú ako vedieť a nemajú to ako mať prečítané, lebo povedzme si otvorene, minister vnútra je človek, ktorý je vo svojej pozícii s prerušením od roku 2006. Čiže je to technológ moci par excellence, ktorý uprace akúkoľvek poznámku a vie nájsť tie nuancy aj jednania priamo v strete s poslancami na výbore tak, aby ich vedel upratať a pôsobiť dojmom, že predstavuje istý silný mandát, istú pozíciu, ktorá je nevyvrátiteľná a v podstate vyhrať sa s tými poslancami, takže aj oni majú dokonca pocit, že im niečo dal to, čo požadovali, ale v princípe je to nepochopenie situácie. Ja poviem v čom. Nie minister vnútra je nadradený výboru pre európske záležitosti. A európsky výbor je nadradený vo vzťahu k pozíciám Slovenska na jednotlivé tie špecifické odborné rady, ktoré má Európska únia, je nadradený vo vzťahu k ministrovi. Čiže minister si musí pýtať mandát, alebo naopak, Mandát limituje tento eurovýbor ministrovi príslušnému na príslušnú radu. A keď toto pochopia poslanci, že oni sú tí, ktorí určujú tie mantinely, tak potom sa bude potom pochopia, že uznesenia, ktoré majú vopred pripravené od tajomničky výboru a od celej tej mašinérie technokratickej, ktorá pôsobí v tej Národnej rade a je predloženou rukou koalície, to si povedzme otvorene, pretože predsedom výboru je zástupca koalície a lepšie povedané smeru SD, Luboš Blaha, tak keď toto pochopia, že oni majú formulovať tie uznesenia a záväzne žiadať od ministra, aby takú a takú pozíciu reprezentoval, tak tedy sa ten výbor posunie ďalej. A toto nebol ten prípad toho výboru a zatiaľ, že takýto prípad nie je toho výboru.
Pripomenieme, že vlastne poslanci dostali materiály na rokovanie deň predtým.
Posledný materiál poslanci dostali členovia Eurovýboru o zhruba 17. 18. hodine včera večer a o 12. dneska bol výbor. Tak si viete predstaviť, a to bol materiál, ktorý sa týkal špecifikum spravodlivosť, čiže bola tam tá Európsky prokurátor,
trestná justícia,
bol tam konfiškácia. A tu ja sa musím aj zase tých poslancov, ako ja si neviem predstaviť pri sebe lepšej vôli každého z tých poslancov, ako sa kvalifikovane pripraviť na jednanie, na Eurovýbor, rozsahom tých materiálov, ktorí ešte aj v sebe nadväzujú na ďalšie smernice. To není len tak, že tam napríklad tá konfiškácia hovorí o nariadení Európskej rady, ale nadväzuje na pozmenenie ďalších smerníc a tie smernice si musia tí poslanci dohľadať. Čiže ak sa chcú tomu venovať, tak len jeden výsek tejto témy by im zabral do rána, do tej 12. v podstate prípravu, aby mohli kvalifikovane o tom rozprávať.
Treba povedať, že práve na to by mali slúžiť tie asistenčné posty v Slovenskej národnej rade. To znamená, že buď priamo je to ako, by to mal byť kvalifikovaný spolupracovník toho konkrétneho človeka, že ktorý odbremení vlastne od takejto mravčej prípravy toho poslanca.
No,
otázka je za to tých 2000 eur, hej?
V otázke európskych záležitostí by to musel byť profesionál, ktorý naozaj ešte aj tak akože výhradne tomuto sa venuje.
Práve preto vlastne ľudia, ktorí sú v tom konkrétnom výbore, predpokladám, že sú to ľudia, ktorí majú určitý vzťah k tým európskym záležitostiam. Ja len poviem, akým spôsobom to fungovalo svojho času, neviem, či ešte stále, v strane SAS, aj kde práve kvôli tomu, že tí jednotliví poslanci nie sú profesionáli na tieto záležitosti, tak si doslova zaplatili skupina poslancov jedného právnika, odborníka, ktorý dostal samozrejme nejaký ako takú kumulovanú čiastku od tých jednotlivých poslancov a ten im vlastne pripravoval takéto výseky alebo pripravené materiály, hej, že predžuté, tak aby bolo možné sa na to pripraviť. Evidentne to už nefunguje, pretože keď hovorí, že ten Eurovýbor funguje stále len tým zdvíhacím spôsobom, aj keď teda sa pýtali, ale nedávali mandát. Hej, to znamená, necítili ten vzťah podriadenosti a nadradenosti tak, ako má byť, ale jednoducho oni tam došli len ako, že no tak pán minister má veľa práce, ale tak uvoľnil sa na chvíľočku, niečo nám vysvetlil, sme radi.
Hej. No, áno, a doslova sme radi, že vás tu môžeme privítať, takto začal podpredseda výboru Martin Kluza SAS, sme radi, že vás tu môžeme opäť tým submisívnym spôsobom, na čo teda človek môže len guľať očami, a dneska môžeme povedať otvorene, že v európskych záležitostiach je SAS škodnou stranou. Škodnou stranou vo vzťahu slovenským záujmom. Ak sme vyčítali niečo LSNS, alebo vyčítali niečo Sme rodina, tak mohlo to byť, môžem to nazvať, majú tú komparatívnu výhodu oproti EZA, že sú to mladé strany, ktoré prišli do parlamentu, neskúsenosť miesená aj s odbornou nepripravenosťou v určitých témach, čo sa dá všetko tolerovať, ale dneska po tomto výbore dneska môžeme povedať, že to skutočne škodno vo vzťahu európskych záležitostiach je dneska na Slovensku SAS.
Ešte Olano, pokiaľ viem, tak členom toho výboru
nezúčastnil sa.
Nezúčastnil. Takže tam môžeme tiež povedať.
Robí kampaň do VUC na trnavského župana. Ale vo všetkej úste Jofo Vyskupič je naozaj odborník v týchto témach a reprezentuje racionálny pohľad. Čiže tam ja nemám žiadnu výčitku voči jeho pôsobeniu na Eurovýbore. A on je jeden z mála tých, ktorí protestovali niekoľkokrát v spôsobe, ako chodia tie materiály, akým spôsobom sa to vlastne vytvára, tá práca na Eurovýbore. Čiže tuto by sme nemali čo vyčítať. Skutočne ten submisívny postoj ďaleko za hranicu priateľného.
Dokonca. Čiže v podstate sa správa strana SAS ako súčasť vládnej koalície.
Ešte ďalej, ja som ešte nepočul, aby ideologicky niekto naprával ministra vnútra v prospech imigrácie tak ako Peter Osusky. Dnes. Je to niečo škandalózne pre mňa, je to škandalózne proste ako vyslovne Fojtikovský ideologický tajomník. Fojtik bol posledný ideologický tajomník KSČ.
Áno,
pred novembrom alebo v novembrovom období. Pred novembrom a presne ako, že vyslovne tieto Fojtikovské vsúvky SAS v podobe Petra Osuského sú nemiestne. To je proste niečo, aby... Alebo inak povedané sú na mieste v tom backgrounde SAS, presne tam, kde patrí. Dneska je to silne proimigračná strana a treba to povedať otvorene. To, čo hrá divadlo Sulík, tuto, aký on je ohromný borec v kritike EÚ, je jedna póza, ktorá nemá žiadny racionálny a ani argumentačne vystavaný základ, ani v reálnej politike odraz, lebo reálna politika sa robí vo vzťahu európskym záležitostiam na tom výbore a tam má súdruha Osuského, ktorý je
a Martina Klusa.
Angažovaného zväzáka a starého ideologického tajomníka v tejto dvojici, to môžeme povedať, ktorí sú ďaleko za hranicou. Luboš Blaha je legendárny marxista, hej.
A on si drží konzistentne tú svoju pozíciu.
Ale proste konzistentný, názorovo proste vyhranený a neuhýba v tých názoroch proste nejak idiotsky, ale to, čo reprezentuje dneska táto dvojica, teda angažovaný zväzák a bývalý, alebo teda ideologický tajomník.
Súčasný ideologický.
Áno, Fojtiga a Mohorita.
Áno, to bol posledný predseda Socialistického zväzu mládeže.
Fojtiga a Mohorita z SAS, môžeme ich tak nazvať, tak proste to je škandalózne. Ešte aj ten Ľudo Goga mal proste z Sme rodina, ktorý sa ocitol na tom výbore, pretože Martina Šimkovičová z neho odišla, tak proste pod taktovkou Milana Krajniaka mal racionálne otázky, ktoré mal pripravené. Bolo evidentne vidieť, že tentokrát sa pripravil. Ja som hovoril s Petrom Čolinským a mi hovoril, že normálne mali zasadnutie alebo stretnutie k týmto témam včera večer a bavili sa o týchto témach európskych záležitostiach. Čiže nemám výčitky a môžem povedať, že je to vidieť. Ten posun.
Ale tu na práve vidno, že to nie je len záležitosť tohto jedného výboru. Evidentne je to záležitosť dlhodobá, doslova by sa dalo povedať tradičná. Je to súčasť slovenskej politiky. Slovenskí poslanci jednoducho chápu vládu ako niečo nadradené a oni tam plnia len tú svoju úlohu, ktorú majú od toho vedenia strany. Aj to znamená poslušne dvíhať ruky. Pretože tí noví poslanci sa nemajú od koho učiť. Hej? Lebo vidia vlastne od tých starých poslancov, od tých starých mazákov, ako to funguje. Nefunguje to spôsobom, my kontrolujeme vládu, my jej zadávame mandát, oni si od nás musia pýtať, čo môžeme a čo nemôžeme. Lebo zase príklad českej politickej scény, tam to dlhodobo funguje práve takto. Čiže na tých výboroch si vlastne tí jednotliví poslanci ako keby brúsili ostrohy a na tých ministroch si niekedy skutočne zgustnú. A
to, no isté, vlastne tak tam vláda, dokonca...
čo vláda dneska by chcela, ako Sobotka a spol, je zrejme, aj to politickí komentátori hovoria, že súčasná vláda by hrozne, hrozne chcela byť proeurópska, prointegračná, chce mať euro a nemôže.
No áno, lebo Eurovýbor im to nedovolí český poslaneckej snemovne.
Nedostanú mandát.
Nedostanú mandát a ešte poslanecká snemovna, ich Eurovýbor má dva podvýbory. Dokonca má špeciálny podvýbor pre imigráciu a migračnú politiku, azylovú politiku. Čiže tam je vyslovene, že špeciálne sa venujú tejto téme a tam nedovolia uhnúť Sobotkovi nejakým spôsobom a ho zaviažu vždy mandátom. A to je presne to, čo chýba na Slovensku, že tie rozhodnutia toho výboru nevznikajú z tej diskusie toho výboru a nevznikajú teda z dola nahor, ale prídu z hora nadol. Čiže predpripravené tajomničko výboru nepolitickými, nevolenými v podstate ľuďmi, ktorí sú napojení priamo na vládnu koalíciu.
Alebo na Brusel. Je to tak?
Alebo aj na Brusel v podstate.
Však dneska vieme, že vlastne sa dohodla slovenská vláda ministrom Lajčakom, že bude spolupracovať práve s nemeckými
subordinácia.
Je tam tá subordinácia proste úplne zjavná a tá subordinácia pokračuje potom ďalej do parlamentu. Takže keď si predstavíme celý ten reťazec, my tu na vlastne prejednávame rozhodnutia, ktoré sa možno nepripravili ani tu na našej pôde, ale no, sa pripravili niekde úplne inde, či už v Berlíne, alebo
Brusel. No a teraz konkrétne k Dublinu trojke, teda azylovému, reforma azylového procesu. Minister Kaliňák to uvedol tým, že ide o len ďalšie vlastne čítanie prvé, kde vlastne sa ani nič neschvaľuje, kde Slovensko trvá na tej svojej pozícii, že niektoré veci sú pre ňa nepriateľné, teda aby nejaká európska agentúra rozhodovala o udelení azylu, že toto má byť výhradne kompetencií národných štátov. Toto všetko tam povedal. Ono to znie strašne dobre. O tom, jak je silný v kramflekové
proste ako háji, neuhne.
Ako neuhne, ako háji slovenský záujem. No, lenže nám proste situácia dôkazná je taká, že predsa od novembra 2016, pokiaľ sa nemýlim, od prvého návrhu reformy azylového procesu až po dnes, už nečítame jeden návrh, ale už čítame napríklad prepracovanú a pripomienkami výborov Európarlamente zapracovanú ďalšiu verziu. A tá, proste má to ten gradualistický postup, čiže nepracujeme s jednou stále pôvodnou verziou, ale pracujeme s tým, že tá verzia sa vyvíja a že jednoducho stále k nej pribúdajú nejaké poznanie. Čiže inak povedané, prechádza nejakým procesom, procedúrou, kde na konci je koncovka je schválenie.
A slovenskí poslanci, teda poslanci slovenského parlamentu, neustále dostávajú len informáciu a oni sa sami nevyjadrujú. Hej, to znamená...
Áno, a toto som v podstate, ja mám tú predstavu dnešného výboru, že proste to zarazia. Povedia, tak toto je náš mantinel, za ktorý nejdeme a jasne zaviažu ministra Kaliňaka. To, čo sa tam Grausová poslankyňa z LSNS pýtala, že či sa naozaj nemôže stať to, že tuto hovorí niečo a pri smernici o zbraniach sme boli toho svedkami, kde hovoril, nie, nakoniec zmenil aj dohodu celú s V4.
Pretože ten mandát nebol striktný. Aj
to znamená... ani jeden presne nevyšiel taký mandát, ktorý by povedal jednoznačne minister, výbor pre európske záležitosti ministra v prvom bode zaväzuje. Zamietnúť v celom rozsahu návrh, tak ako je v konsolidovanej verzii, v tretej, myslím, že je to tretia verzia, o reforme azylového procesu na európskej úrovni. Jednoduchá veta. Proste výbor by si mal sám stanovovať to, aký mandát dáva tomu ministrovi a jednoducho záväzne. A keď ho nesplní, tak proste žiadať jeho hlavu.
Presne tak.
V pléne.
A toto by malo byť v parlamentnej demokracii a pripomíname to slovo parlamentnej. Parlament je ten, kto kontroluje, riadi vládu, odvoláva, alebo naopak navrhuje a teda schvaľuje, a kto má tú legislatívnu iniciatívu, teda legislatívnu právomoc, iniciatívu má aj vláda. To znamená, že ten zákonodárny zbor má aj tú kontrolnú funkciu a tá vláda by sa mala zodpovedať. A toto by si mali vlastne osvojiť všetci poslanci, ale nielen teda...
Zmeniť optiku toho výboru. Zmeniť, uvedomiť si to ich vlastné originálne postavenie, ktoré majú, lebo ten výbor je výnimočný svojím spôsobom. Ten výbor vo vzťahu k európskym záležitostiam a formulovanie toho slovenského postoja je výnimočný v tom, že nemusia ísť do pléna. Ako môžu si vyžiadať, že toto je tak dôležité, že treba plénum alebo spoločné so zahraničným výborom jednania a bezpečnostným branným, to všetko si môže vyžiadať. Ale výnimočnosť toho eurovýboru je v tom, že v princípe malý okruh poslancov, kde tie síly sú vyvážené, opozícia a koalície, to není tak, že by tam prehrávala nejak opozícia a má podpredsedu opozícia, aj keď teda je to klus, ale môže si proste vytvoriť tam silný nástroj, ten eurovýbor a sami tí poslanci. Dokonca si urobiť na tom politické meno. Že budú tlačiť uznesenia také, ktoré chcú oni.
Viem si celkom dobre predstaviť, že teoreticky, ja neviem, Jofo Vyskupič by si chcel vlastne urobiť na tom nejakú kariéru, že bude presadzovať slovenský
záujem. Vlastne robím meno, tuším, na štyroch výboroch, takže to on je akože Superman v tomto.
Ale,
legendárny tým.
Pokiaľ by chcel a pokiaľ by skutočne do toho vrtal a neustále to prezentoval a rozoberal takým spôsobom, treba, ako to robíme my tu, nejde o to, aby bol za každú cenu vždy proti, ale aby tie stanoviská mali za prvé hlavu a petu, aby obhajovali slovenský národný záujem a aby dokázal preto získať či už politických nejakých priateľov alebo spojencov, alebo verejnosť. A ako náhle sa tieto veci rozbehnú a dostanú vlastne do povedomia verejnosti a stane sa z toho politická téma, nebudú môcť potom už ani tí poslanci koalície jednoducho to upratávať.
A ono to aj dobre vyzerá, totiže oni aj spozorňujú aj tí poslanci vládnej koalície. Naozaj, dneska, keď tam prišiel neskôr troška Milan Krajniak, lebo však mali iné, aj parlament ďalej prebieha, čiže to nie je jednoduché, keď ste v viacerých výboroch prísť, ale v poriadku, prišiel tam a zdvihli ten zrak tí vládni poslanci, čo sa bude diať. Hej, oni znervozňujú tiež tí vládni poslanci, keď tam príde podpredseda nejakého hnutia. A ja si pamätám na to obdobie, keď tam chodil Boris Kolár. Hej, to proste vždy bolo tak, že nevedeli, čo môžu čakať a bolo to dobre na tých poslancov vládnej koalície, hej, v roku 2016. Čiže toto je ten cieľ, aby naozaj tá opozícia si jednak vykonávala tú prácu, ktorú má, teda kontrolovala tú vládu, ale ešte aj pochopila hlavne tie nové strany, že toto je ich parketa, ich priestor, ich možnosť, ako si vytvoriť dobré meno s dobrou vecou nakoniec. A jednoducho pochopiť, že oni sú tí, ktorí formujú tú slovenskú pozíciu o vzťahu k európskym záležitostiam a oni zavezujú toho ministra a nie, že pán minister, tam mohli by ste a kávičku a tak. Proste škandalózne bolo, ako zakončil Kaliňák svoje vystúpenie na Eurovýbore, takže však ja vás prídem možno na budúce informovať. Ale nemiestna poznámka.
Nemiestna poznámka, pretože Eurovýbor si môže kedykoľvek tohto ministra zavolať a pokiaľ má v rámci tých svojich kalendárnych možností hociaké okno, tak musí dôjsť, nie že on ich dôjde informovať, ale jednoducho on dôjde aj pokolenačky, obrazne povedané, keď si ho tam predvolajú, pretože oni si ho skutočne predvolávajú. To nie je inak. Ja len pripomeniem, lebo to sme v komentároch nejakým spôsobom nereflektovali. Minulý týždeň vo štvrtok bol schválený úrad Európskeho verejného žalobcu.
Europrokurátor.
Preto som to tak nazval, lebo o to je odvodená skratka EPO, European People Prosecutor Office. Hej, takže budeme sa s tým často stretávať. Toto bola vlastne súčasť celej tej iniciatívy Európskej únie a do tohto procesu, tam krásne vidno tú viacrýchlostnú Európu, ako sa dneska formuje. Už to nie je tak, že všetci musia všetko schváliť a ku všetkému pristúpiť. Toto je vlastne urobené spôsobom iniciatívy, teraz neviem, ako sa to presne volá, má to taký špecifický technokratický názov, pristúpilo iba 20 krajín.
Áno, a napríklad aj v samotnej tejto inštitúcii a to, ako sa aj krajiny, ktoré nepristúpili, menia názor.
Posilnená spolupráca, som si to našiel.
Posilnené, ochotní a spolupracujúci. To je proste jeden z modelov, ktorý vymyslel Juncker, a o ktorých sme hovorili, že v tých piatich variantách sa nachádza a princíp posilnenej spolupráce uvidíme aj pri tomto azylovom systéme. Aj o tom europrokurátorovi nás presviedčili na eurovýbore a ja si to pamätám, že nebude a bude sa dlho diskutovať a nakoniec nám prišiel cez europarlament taký rachot. Hej.
My sme vlastne pre 4 mesiacmi písali o tom, že vlastne to došlo ako návrh z Európskej komisie na prejednanie do Európskeho parlamentu. Trvalo to 4 mesiace. Ja si pamätám, v júni sme potom písali.
No, dneska... 6. To bola tá legendárna 6. až 13. júna, keď sa rozhodli o všetkých veciach. Aj ten azylový je tam od 6. No. A je otázka budúceho mesiaca, podľa mňa, kedy prejde tým Európarlamentom.
A nepočul som od týchto našich veľkých kritikov Európskej únie, že takto teda nie. Hej. Jednoducho sa tieto veci schvaľujú. Naši poslucháči o tom vedia, pretože ich o tom informujeme, ale z médií nie. Tu máte témy lebo Fico, lebo Kiska, lebo. Témy, ktoré sú pre budúcnosť Slovenska prakticky bezvýznamné. Jedna kauza prejde, jeden škandál prejde, objaví sa nejaký ďalší, naši novinári a naša verejnosť sa vlastne o to mohutne zaujíma, ale to, čo vlastne formuje celú tú budúcnosť Slovenska a Európskej únie, tak to prechádza bez úplného.
A treba si všímať, naozaj stále zápasíme s jedným rozmerom týchto debát, a to je, že tá predstava, a od inteligentných ľudí, ktorých si vážim, koľkokrát napíšu, že je to ich Európska únia. Mňa to nezaujíma. Je to... Ale tak to nie je. Je to aj naša Európska únia a čoraz viac bude naša a čoraz viac nás bude ovplyvňovať ten život. Ja len príklad, ako sa vyvíjal názor Holandska na europrokurátora. Rutte, premiér, pred voľbami tvrdil niečo iné, dokonca musel akceptovať výsledok referenda vo vzťahu k asociačnej dohode o Ukrajine. Teraz zostavil vládu 4 strán a Holandsko bola krajina, ktorá odmietala europrokurátora z dôvodu subsidiárnej príslušnosti. Oni tvrdili, že to, čo vlastne formuje toho europrokurátora, sa účinne vykonáva na národnej úrovni a preto to odmietajú.
V prvom rade ako krajiny, ktoré nepristúpili, typicky Poľsko, Maďarsko, alebo Švédsko, tak si myslia, že to, čo sa dneska prezentuje, že sa bude europrokurátor zaoberať, tak ako Viera Jourová, eurokomisárka, prezentovala, bude vlastne vyšetrovať podvody pri vratkách DPH, ktoré sa vlastne tým, že cez hranice sa rôzne presúvajú tovary niekde do Maďarska, Slovenska, Poľska, Česka a tak ďalej, že Európska únia vlastne takto prichádza o 160 miliard eur, takto to vyčíslila, a že týmto sa bude zaoberať, ale oni tvrdia, že to je salamová metóda. My to teraz schválime a potom vlastne sa k tomu budú pridávať ďalšie a ďalšie.
No áno, to je ten vývoj v zmluve a v inštitúciách, ten gradualistický, ktorý existuje, a je to tak. O tom si nemusíme nahovárať nič. No ale to chcem povedať, že v tom Holandsku proste zostavil Rutte štvorkoalíciu, kde má eurooptimistické strany a napríklad dneska už bude. Holandsko chce pristúpiť k europrokurátorovi a pristúpi.
Čiže... Treba pripomenúť, že toto nie je uzavreté. To sa aj priamo hovorí vlastne v tých dokumentoch, že ktorákoľvek krajina, ktorá nie je súčasťou vlastne tejto dohody o ustanovení europrokurátora, tak môže kedykoľvek pristúpiť. Čiže tam vôbec nie je žiaden limit, žiadne obmedzenie, len nikde som nezachytil
vystúpiť.
Hej, to znamená, že tie, ako si spomínal, hej, že ten gradualistický charakter, no dneska už sa bežne ako v kuloároch rozpráva, že pokiaľ sa schváli europrokurátor, čo teda už je schválené pre tých 20 krajín, je to už v podstate realita, ktorá sa začne zavádzať do života vrátane Slovenska, tak postupne sa budú vlastne k tomuto pridávať aj ďalšie trestné činy. Hlavne teda sa teraz spomína najčastejší terorizmus. Hej.
No, áno, ale ono to má následnosť, lebo na tejto Európskom výbore, na tomto Európskom výbore bolo napríklad ten nariadenie Rady Európskej únie o konfiškácii a preventívnej konfiškácii. A to je zaujímavé, že materiál išiel ako návrh konfiškácie majetku, ako súčasť trestnej justície v Európskej únie, vzájomné uznávanie si príkazov bez ďalších právnych náležitostí, a už to má vývoj. Lebo je iné, aby takýto príkaz bol súčasťou trestného konania a bol súčasťou trestných vecí. A keď je súčasťou trestného konania, tak sa musí riadiť vnútroštátnymi poriadkami, teda trestnosúdnym poriadkom, dokiaľ sa dobre pamätám.
Áno.
No, keď je to súčasťou trestných vecí, tak je nadradený a nemusí sa riadiť vnútroštátnymi pravidlami, automaticky platí takýto príkaz, ktorý vydá nejaká agentúra, no, a musí byť na základe nejakého príkazu nejakého prokurátora, čiže europrokurátora.
Ktorý bude mať vlastne tú nadradenú právomoc vo vzťahu k tomu súčasnému, povedzme, slovenskému právnemu, trestnoprávnemu poriadku.
No a už len jedna táto veta, ktorá sa v tomto materiáli spomína vlastne v čase, keď vlastne sa diskutuje o tom materiáli tak, že ide do Eurovýboru a už ide s tým, že už prišiel tam pozmeňovací návrh, myslím, že z Talianska, a na jednanie sa ide s tým, že vlastne sa pozmeňuje celá koncepcia toho, tak znova to mali by tí poslanci na Eurovýbore tak povedať, ako pozor, tak buď je jedno, alebo je druhé.
Problém je práve ten, čo sme spomínali. Tá nielen časová možnosť, teda časový skôr, že nemali časa pripraviť, ale aj to, že koľko je odborníkov na trestoprávne záležitosti z týchto poslancov, odvážim sa povedať, že v tomto ani výbore jeden. Ani jeden. Napriek tomu je v ich rukách vlastne právomoc zaviazať týchto predstaviteľov vlády, ktorí chodia na jednotlivé ministerské rady. A práve kvôli tomu je extrémne dôležité, aby mali za sebou silný aparát. Hej, to znamená, že prídu na to rokovanie tak, že to budú mať rozobraté od ľudí, ktorí tomu skutočne rozumejú. Rozumejú tomu newspeaku, tej európskej hantírke. Hej, akým spôsobom sa vyvíjajú tie zmluvy, akým spôsobom gradujú, akým spôsobom sa pozmeňujú. A potom by sa nemohlo stať, že jedna strana zahlasuje za extremistický zákon, ktorý zavádza prezumpciu viny a zároveň o nejakých pár týždňov podáva tá istá strana podanie na ústavný súd, že ten zákon, za ktorý my sme zahlasovali, je neústavný. Je to
absurdistan. To je absurdistan. No a toto chcem povedať, že znova opäť tam mal zasiahnuť príčetní poslanci Eurovýboru a povedať, no tak bude to tak, alebo je to tak, teda posun v tej vete a vo význame je to, že vlastne je rozdiel, keď sa musí prispôsobiť vnútroštátnym pravidlom a je rozdiel, keď proste bez akéhokoľvek rešpektovania vnútroštátnych pravidel automaticky platí nejaký takýto príkaz. Dokonca sa tam zavádza termín preventívna konfiškácia, čo neviem, či sa dá normálne dostatočne dobre vysvetliť.
Preventívna konfiškácia vo vzťahu k rozšíreniu právomoci europrokurátora boji proti terorizmu by napríklad mohlo byť, že expert na povedzme úrovni Európskej únie Bruselu povie, že výrok človeka v nejakej hornej, dolnej na Slovensku, Poľsku, Maďarsku je kriminalizujúci a tento človek má nejaké zázemie majetkové, tak mu preventívne zoberieme majetok, skonfiškujeme majetok, aby nemohol šíriť svoje názory. Nemôžeme s tým robiť nič. A bude mať vlastne právomoc posvetenú aj týmito poslancami z toho Európskeho výboru. Aj, takže je to samozrejme prehnaná situácia, ale môže to mať až takéto dôsledky. Takže preto je dôležité, aby títo ľudia tomu...
No a rozhodali. Teraz si povedzme otvorene, že Eurovýbor prakticky skončil po hodine a pol, ako začal, s tak hutnými materiálmi, s takým rozmerom a presahom tých materiálov, že keď sme to možno sčítali, tak dohromady aj s podkladmi tie materiály majú cez 1000 stránok. Ak by si to chcel niekto dobre dôkladne naštudovať. No a potom je aj kvalita tých rozhodnutí takých, akože vo vzťahu k Európskej únie. Mne nevadí názor byť za alebo proti Európskej únii,
ale... Každý má právo
obhajovať čokoľvek, ale mne vadí ten mechanizmus, ako sa dospieva k názoru, ako sa dospieva k slovenskej pozícii vo vzťahu tomu, čo prichádza v oblasti európskych záležitostí do toho Eurovýboru. A neuveriteľne mi vadí proste to, že tá kvalita diskusie je prokletie nízko. Akože, že proste nevedie sa tým smerom, ktorým by sa mala, alebo v tom formáte, ktorom by sa mala. To znamená, že tie materiály sa nerozoberajú do hĺbky. Povedomie o tých materiáloch je také, akože tak tuto nám niekto z ministerstva niečo vysvetlil, tak budeme sa tváriť, že tomu veríme, že to tak je.
A že tomu rozumieme
a ono sa nejak uvidí, však ešte stále nie je všetkým dňom koniec. Ale...
Áno, a možno nás príde minister informovať.
Však oni sú takí dobrí, pán minister, hádam by aj mohli. Takže v tejto otázke človek zostáva skeptický. No tak dúfajme, že sa to zmení časom a my budeme s Jurajom o tom ďalej rozprávať a vyvíjať ten tlak. Zdá sa, že teda ten prvá vlna tlaku mala úspech na tomto eurovýbore. To boli dnešné komentáre. Zo štúdia vás pozdravujú Peter Králik a Juraj Poláček. Dobrý večer.
Dobrý večer, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.